Mugimendu feminista gaur aurkeztu du martxoaren 8an egingo den 24 orduko mobilizazioaren mamia, indarkeriari gabe aske izateko helburua duen greba dela martxoaren 8koa, adierazi dute Areatzan Bilbon elkartu direnek eta heteropatriarkatuari planto jarri diote goiburua. Zurine Bilas, plataforma feministako kidea da. Arratsaldeon Zurine.
Arratsaldeon.
24 orduko lanuzterako deiak iaz adinako jarraipena izango duen ustean zaudete?
Bueno, ezin jakin momentuz, baina gu kriston esfortzu eta lana eta egin dugu eta ziurrenik mugimenduak erantzun positiboa izango du.
Mugarria izan zen 2018ko martxoaren 8a, aurten zer urrats gehiago emain nahiko zenukete?
Bueno, urrats gehiago baino, nik uste dut aurten ere greba egitea erabaki baldin bada izan da, hain zuzen ere instituzionaldetik urratsik eman ez delako, ez aurrera pausurik. Orduan jarraituko dugu aurrek urteko aldarrikapenekin, ez? Egitura aldaketa potente bat eman arte.
Mobilizazioak deitu dituzue, eguerdi eta iluntzean, ego Euskal Herriko 4 hiriburuetan eta iparraldeko kasuan Baionan, mobilizazio hoietarako deia ere egingo diozue noski gizarteari.
Bai, baina bueno, zehaztu behar da Bilbon konkretuki, bueno, Bilbon eta hiriburu guztietan goizeko deialdiak esmistuak izango direla, emakumei zuzendutakoak eta arratsaldean ere, ba bueno, emakumeek edukiko dute paper protagonista, gizonezkoei eskatuko zaie, ba bueno, bigarren paper bat hartzea.
Hortaz, eguerdikoak, esmistoak eta iluntzeko kasuan emakumeek protagonismoa hartuta, gizonek ere badaukate bertan azaltzeko aukera.
Bai, horixe. Arratsaldeko manifestazioen kasuan, emakumeek izango dute lehenengo manifestazioaren lehenengo zatiaren lekuz gehiena, eta gizonezko egin eskatzen zaiena da, ba, bueno, atzekaldean edo kokatzea, haien laguntza edo babesa ematen, baina protagonismo hartu gabe.
Dezer oso ote dauden gizonezkoak susmoa daukat, gizonek ez dakitelako sondo zer paper jokatu behar duten. Horretan pentsatu duzue? Edo ez da zuen ardura.
Bueno, ez litzateke izan beharko, baina bueno, beti gertatzen da apurtxu bat emakumeek esan behar diegula gizonezko izan egin, ez? Eta bueno, landu den dosierrean, interneten eskuragarri dagoena, hortxe grebaren inguruko gauza guztiak azaltzen dira, eta puntu guztiak, eta bueno, gizonezkoei esken izaie azken horri aldetxoan, gomendio batzuk, greba bestu nahi badute, jakiteko apurtxu bat zer egin, eta bueno, azken finean eskatzen dena da, emakumezkoei laguntzea, erraztea greba egitea, haiek antolatzea, ba, zaintzaguneak, eta, bueno, emakumeek zaintza egiteari utziko diogunez, ba, haiek hartzea ardura hori, eta bueno, birpentsatzea, ez da, gizonezkoen eredu hori, eta ez protagonismo hartu, egun horretan.
Bai. Eta erakundei eskari zehatzen bat, egin nahi diezue baita ere?
Bueno, eskariak asko eta asko izan dira, baina, bueno, esan dudan bezala, ba, aurrera pausu zehatzak, ez? Askotan hitz asko botatzen ditugu, baina gero ez ditugu ikusten ekintzak, ba, justizia aldetik, ikusi dugu aurten ere ez dela eman inolako aurrera pausurik, violentzia genero legeak ez du eduki zabalkuntzarik, bueno, ez dakit, asko eta asko izan daitezke aldarriak, dozi horretan ere aurkitu daitezkenak, batez ere ba, bizitzak erdigunean da eskatzen duguna, eta bizitzak erdigunean jartzeko, benetan jartzeko, ba, asko eta asko izan behar dira, eman behar diren aldaketak.
Zurine, hain zuzen ere aipatu diguzu, dosier hori norbaitek zalantza baldin badauka, edo bueno, ba, informazio pixka bat topatu nahi baldin badu, nun sartu beharko luke sarean?
Ba, dosierra eskuragarri dago greba feministaren blogean, WordPresseko blogean. Eta bai, hortze aurki ditzakete material ugari, bai, kartelak, ba, usoek autogestioan antolatu diren asambladak, eta hortik eskuratu dezakete material guztia, dosierra, eta bueno, nik uste informazio nahikotzu aurkitu dezaketela.
Eta traola bat ere badago?
Barkatu?
Bai, esaten dut, traola bat ere badagoela, txioak eta egin alizateko, eta ba, Twitter bai, bueno, bitartez ere jarraipena egiteko egunarena.
Bai, uste dut, traola emakumeok planto dela, hor harrapatu nahuzu apurtu bat, mm-hmm. komunikazio taldean ez nago sartuta, baina hor bertan blogean aurkitu dezakete informazio guzti hori.
Bueno, ziur oso horreza izango dela informazio bai. Eskuratzea. Zurine Bilas, eskerrik asko azalpenak emateagatik, eta segi ondo.
Agur.